Miratohën, më falni, mirë dita nga studio në Prage, Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraqia, producent i emisionit është Mahir Elshani. Nga titujt kryesor të edicionit të mesditës veçojmë. Senati Amerikan miraton dy nominime të presidentit Trump, derisa ky i fundit blokon të gjitha rregullore të fundit të Obamës. Në Washington sot pritet të protestojnë 200.000 njerëz në marshin e grave. Tragjedi në Itali nga një aksident në komunikacion vdesin së paku 16 nxënës nga Hungaria. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Filloj me materialin e parë. Të premten në Washington është bërë inaugurimi presidentit të ri të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Në fjalimin e inaugurimit e ka thënë se do të vërë Amerikën gjithmonë në vend të parë. Në ceremoni Trump ka qenë i shoqëruar nga bashkëshortja Melania dhe fëmijët e ti. Në rrugët e Washingtonit ka pasur edhe protesta kundër ti, të cilat kanë rezultuar me jo pak të arrestuar. Materialin e vim i zyres qëndërore të Radios Evropa Lirë për emisionin tonë është përgatitur nga Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump u zotua se do të vërë Amerikën në vend të parë në çdo kohë, se do të mbrojë kufit, se do të forcojë aliancat e vjetra dhe se do të krijojë të reja.
2017 will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again.
Janari 2017 do të kujtohet si dita kur njerëzit janë bërë udhëheqës të këtij vendi përsëri. Burrat dhe gratë e harruara të vendit ton nuk do të harrohen më, tha Trump në fjalimin e inaugurimit si presidenti i 45 të Shteteve të Bashkuara. Inaugurimi ka tërhequr qindra mijëra njerëz në Washington për të bërë dëshmitar të historisë. Mbi 60 demokratë të dhomës së përfaqësuesve kanë refuzuar të marrin pjesë, ndërsa një demokratë që është ulur në mesin e personaliteteve ka qenë Hillary Clinton, rivalja e Trumpit në zgjedhje. Trump, 70 vjeç, është personi më i vjetër që është betuar si presidenti i Shteteve të Bashkuara. Gjatë betimit, Trump vendosi dorën në dy bibla. Njëra prej tyre përdoret nga familja e tij, ndërsa tjetra është përdorur nga presidenti Abraham Lincoln.
Today's ceremony, however, has very special meaning.
Ceremonia sotme megjithatë ka një kuptim shumë të veçantë, sepse sot ne nuk po transferojmë pushtetin nga një administratë në tjetër, nga një parti të tjetra, por po e transferojmë atën nga Washingtoni dhe po a japim juve, njerëzve, tha Trump. Trump u zotua se do të kthej vendet e punës që si pas ti janë vjedhur nga Shtetet e Bashkuara. A i tha se SBA-ja nuk do t'ua imponoj mënyrën e jetesës vendeve të tjera, por se do të shkëlqej si një shembull që do të ndiqet. A i po ashtu u zotua se do t'a çrrënjos terrorizmin.
We will reinforce old alliances and form new ones and unite the civilized world against radical Islamic terrorism, which we will eradicate completely from the face of the earth.
Do t'i përforcojmë aliancat e vjetra dhe do të formojmë të reja. Do t'a bashkojmë botën e civilizuar kundër terrorizmit të islamit radikal, të cilin do ta çrrënjosim plotësisht nga faqa e dheut, tha Trump. Shumë shpejt pas ceremonisë së betimit përpara Kapitolit, Trump ka nënshkruar disa dokumente. Sipas agjencisë Reuters, presidenti ka nënshkruar legjislacionin që i lejon generalit të pensionuar James Mattis të shërbejë si sekretar i mbrojtjes. Ai, megjithatë, duhet të konfirmohet nga Senati. Shtëpia Barr ndërkaq në veçfaqen zyrtare ka publikuar një listë, siç thuhet, çështjeve kryesore të administratës së re. Ato mes tjera shpërfshin politikën e jashtme, planin për energjin, rritjen ekonomike, forcimin e ushtrisë dhe tregtin. Trump, biznesmen i pasur nga New Yorku, pason presidentin e dritashëm Barack Obama, i cili ka qenë afrikano-amerikani i parë që ka shërbyer në këtë post. Në adresimin e tij, Trump ka falendëruar Obamën për ndihmën bujare gjatë tranzicionit të pushtetit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senati Amerikanë ka miratuar generalin e pensionuar të Marines James Mattis në postin e sekretarit të mbrojtjes dhe generalin tjetër John Kelly në postin e sekretarit të sigurisë kombëtare pak orë pas inaugurimit të Donald Trumpit në postin e presidentit të Amerikës. Mattis nuk është pajtuar gjithnjë me komentet e bëra nga Trump. Në veçanti në lidhje me NATO-n, më 12 janar ai e ka quajtur NATO-n si ndoshta alianca më e suksesshme ushtarake në të gjithë historinë moderne. A gjithashtu ka thënë se Rusia paraqet rrezik për të. Një nga vendimet e para të administrantës së presidentit të ri amerikan Donald Trump ka vendosur ngrirjen e përgjithshme të rregulloreve të reja duke ndaluar kështu urdhrat e nisura nga paraardhësi i tij Barack Obama. Ngrirja aplikohet mbi rregullore që kanë qëllim ndalimin e ndryshimeve klimatike e deri te propozimi për zvogëlimin e policave të sigurimit për hipoteka të tjera. Memorandumi nga shefi i stafit të shtëpisë bardh Reince Priebus thotë se agjencitë federale duhet të mos dorëzojnë për publikim asnjë rregullore të fundit në regjistrin federal, derisa të emruarit e Trumpit i rishikojnë ato. Dokumenti është i ngjashëm atë që shefi i stafit të Obamas e ka ndërmarrë një ditë pas inaugurimit të Obamas në vitin 2009. Në zhvillimet e tjera ndërkombëtare, së paku 16 njerëz e kanë humbur jetën dhe 39 të tjerë janë lënduar pasi një autobus nga Hungaria që bartë nxënës është aksidentuar në Italinë Veriore. Autobusi që udhtonte nga Franca për në Hungari e ka goditur një shtyllë të tensionit të lartë pas së cilës është përfshirë nga zjarri në qytetin e Veronës, sipas të dhënave të punonjësve të emergjencës. Pasagjerët janë nxënës nga Hungaria të moshave nga 14 deri në 18 vjeç. Zëmëndës kryeministri turk Mehmet Şimşek ka thënë se nuk është më reale të insistohet në një zgjidhje të konfliktit sirian që do të përjashtonte presidentin Bashar al-Assad. Realiteti në teren ka ndryshuar në mënyrë dramatike, prandaj Turqia nuk mundet më që të insistojë në një marrëveshje pa Assadin, ka thënë ai. Turqia është përkrahasi kryesor i forcave opozitare sunite, të cilat janë në luftë me Assadin prej vitit 2011. Nuk dihet ende nëse deklaratat e Şimşekut janë nga dishmëria e këtyre grupeve që të heqin dorë nga insistimi i tyre pashëm që thoshte se marrveshja për paqe nuk duhet të përfshijë Assadin. Dhe në bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I kthehemi edhe njëherë zhvillimeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjatë fushatës zgjedhore. Presidenti i ri amerikan Donald Trump është kritikuar disa herë për sjelljet e deklaratat publike në lidhje me gratë. Sot shumë gra dhe burra planifikojnë që nëpër rrugët e Washingtonit të shprehin atë që ndjejnë rreth Trumpit, duke u bashkuar një demonstrate që quhet Marshi i Grave. Marshime të tjera solidarizuese pritet të organizohen në qytete të tjera në të gjithë SHBA-n dhe nëpër botë. Materialin e vim sjell detajet. Organizatorët thonë se ata duan që zërat e tyre të dëgjohen nga administrata e presidentit të ri amerikan Donald Trump. Marshi i Grave në Washington do të dërgojë një mesazh të fuqishëm për qeverinë tonë të re në ditën e parë të punës, por edhe drejt botës se të drejtat e grave janë të drejtat e njeriut, kanë thënë organizatorët përmes faqes së tyre të internetit. Ne qëndrojmë së bashku, duke kuptuar se mbrojtja më të marginalizuarve në mesin ton është mbrojtje të gjithë neve. Organizatorët e marshit kanë shtuar se me gjithë emrin të gjithë janë të mirë pritur të bashkohen marshit, jo vetëm gratë. Organizatorët presin që 200.000 njerëz të marrin pjesë në proteste në Washingtonit, i cili pritet të fillojë në orën 16 sipas kohës në Kosovë. Marshi mbahet një ditë pas inaugurimit, që përfshinte ceremoninë e rregullt, por e penguar edhe nga protesta dhe dhuna në kryeqytetin amerikan. Pamjet televizive shfaqin një njësi speciale të policisë duke arrestuar protestuesit që thynin gjama të dyqaneve dhe bizneseve. Incidentet e tjera janë raportuar në tër Washingtonin. Organizatorët e marshit të grave kanë kërkuar nga pjesëmarrësit që të protestojnë paqësisht. Mosdhuna është mënyra jetesës për njerëz të guximshëm, kanë thënë organizatorët e këtij marshi. Faqja e internetit të tyre ka thënë se 673 marshe janë planifikuar në tër botën me mbi 2 milion përkrahës. Në Londër, organizatorët kanë bërë thirrje për një ditë ndërkombëtare të solidaritetit. Zgjedhjet amerikane kanë zgjitur lëvizje për gratë për të mbrojtur vlerat pozitive që politika afrike si hedh poshtë, kanë thënë ata. Në Moskë, organizatorët gjithashtu po planifikojnë një marsh solidarizues më 21 janar. Miliona do të mlidhen në Washington dhe në qindra qytete të tjera të botës, kanë thënë ata në faqen e tyre të internetit. Kjo do të jetë një ngjarje vendore për ata që nuk mund të udhtojnë drejt Washingtonit. Në vend të kësaj, ne do të marshojmë këtu në Moskë, në solidaritet me marshin e grave në Washington. Zhvillimet politike në Shtetet e Bashkuara zgjojnë interesim të madh edhe në Kosovë, ku popullata shumic dhe përfaqësuesit politik e shohin qeverinë dhe popullin amerikan si partner të përhershëm. Analistë të çështjeve politike dhe qytetarë të anketuar nga Radio Evropa Lirë vlerësojnë se roli i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë me presidentin Donald Trump do të jetë i rëndësishëm ashtu si deri më tani. Luljeta Krasniqi na sjell kronikën e përgatitur në Prishtinë.
Kur e gjithë bota ka kthyer sytë nga inaugurimi i presidentit të ri të SBA-s, Donald Trump, shteti më i ri në botë, njëkohësisht edhe vendi më pro-amerikan në gjithë rruzullin tokësor, e pret me shumë qetësi ndryshimin në administratën amerikane. Në rrugët e Prishtinës, qytetarët thonë se nuk besojnë në ndryshimin e politikës amerikane ndaj Kosovës, pavarësisht se cila administrat vije në krye, megjithse për herë të parë ndër vite shprehen doza rezerve ndaj udhëheqësit të ri. Vjosa, një qytetare nga Prishtina, shprehet:
nuk vendosën Donald Trumpin me politikën, domethënë, të Amerikës kash i Kosovës, po vendosën ata si shtet amerikan, kështu që nuk kanë ata llogari për një person të caktuar sikur Donald Trump ti prishin ose ti ndryshojnë relacionet me shtetet e tjera në krejt botën.
Ngjashëm mendon edhe Dren Çerimi, student në Universitetin e Prishtinës.
Amerika i ka disa policy të veta, të cilat nuk mundet me ndryshu vetëm një president, se gjithë Amerika është ndërtu mbi disa baza që i ka ndërtu prej fillimit saj, edhe nuk besoj që një president për një mandat 4 vjeçar mundet me ndryshu komplet sistemin, domethënë.
Një sondazh i vitit 2016 i një organizate ndërkombëtare për ulumtime Gallup e nxjerr Kosovën nga 132 vende të botës, shtetin më pro-amerikan me 85% të anketuarve pro-administratës së SBA-s, duke lënë prapa madje edhe Britaninë e Madhe. Analisti i çështjeve politike Ramush Tahiri në një prononcim për Radion Evropa e Lirë tha se roli i Amerikës do të jetë i rëndësishëm ashtu si deri tani dhe do të jetë një garantues për paqen dhe stabilitetin në Ballkan.
Kosova si shtet i ri ka një miqësi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe lën rolin e rëndësishëm në paqen dhe stabilitetin në Ballkan, dhe politika amerikane është një politikë e etabluar tash disa dekada, dhe roli Kosovës është si rëndësishëm, dhe si e tillë politika amerikane nuk ndryshon varësisht se cila garnitur vjen në pushtet, republikan apo demokratët.
Në anën tjetër, analisti çështjeve politike Ilir Ibrahimi thot për Radion Evropa e Lirë se zëra se administrata Trump do të ketë një ndryshim radikal ndaj politikës së Kosovës është e pabazuar.
Kjo çasje e shtetit amerikan do të vazhdoj në përkraje të Kosovës, sepse Kosova, mos e harrojmë, është edhe një projekt i shtetit Amerikës, dhe deri tani mund të quhet një projekt suksesi, sepse ka arritur të bëjë një shtet të pavarur, të ndërpresë një konflikt i cili ka marrë shumë jetra njerëzish, prandaj edhe pritjet e tilla se do të ketë një ndryshim shumë të madh nga politika amerikane ndaj Kosovës janë të papasuara.
Pritjet e Kosovës dhe Ballkanit, thon analistët, janë të mëdha, duke marrë parasysh garancitë për paqe, stabilitet, zhvillim dhe integrim të gjithë Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të nduar dëgjues, para se të ndahemi, të kujtojmë edhe njëherë disa prej materialeve kryesore. Senati Amerikan ka miratuar dy nominime të reja në qeverinë amerikane, ndërsa Donald Trump blokon të gjitha rregullorët e fundit të presidentit Barack Obama. Në kryeqytetin amerikan, në Washington, sot pasdite pritet të protestojnë 200.000 njerëz në të ashtu quajturin Marshin e Grave. Tragjedi në Itali, nga një aksident në komunikacion, vdesin së paku 16 nxënës nga Hungaria. Të nduar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës të Radios Evropa Lirë, programi për Kosovën. Të gjitha këto materiale me më shumë detaje mund t'i gjeni nëse vizitoni faqen tonë të internetit evropalire.org. Aty jo pak materiale ofron në formatet të ndryshme, përfshirë edhe ato që vijnë me video përcjellse. Ju që doni të përcjellni në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa Lirë në Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraçia dhe kolegu Mahir El Shani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.